Areena.
Just hahmon osalta luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajien perheessä ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä. Aamu koittaisi näidenkin juhlien jälkeen, enkä minä ollut enää lapsi, joka katseli kaikkea avaimenreijästä. Minun olisi siivottava omat jälkeni. Yrittäisin pitää langat omassa kädessäni, tehdä työni, mutta pelkäsin, että asiat olisivat eri lailla kuin edellisenä kesänä, jolloin kaupunki oli ollut meille avoinna, kuohuviini maistunut lupauksilta ja taivas kaartunut yllemme, jolloin oli hetken tuntunut siltä, että juhlailtaa seuraisivat heti uudet juhlat.
Laura Andersson, pyysin sinun etukäteen valitsemaan tähtipölyyn kirjoitettu romaanistasi lyhyen otteen, niin miksi valitsit juuri tämän?
No, tämä on siis sarjan toinen osa. Tähtipölyn Boulevardi-niminen romaani julkaistiin viime keväänä. Ja mä ajattelen näitä kahta kirjaa vähän niin, että toisessa ensimmäisessä eletään semmoista jotenkin niin kuin maailman aukeamista nuorelle ihmiselle. Ja sehän tunne yleensä on juuri sellainen, että voin tehdä mitä vaan. Alkaa tapahtua ensimmäisiä oikeasti isoja asioita, isoja kokemuksia. Ja silloin ehkä tunne voi juuri olla se. Tunnistan omastakin elämästä, että juhlia seuraa aina uudet juhlat ja mitään pahaa ei ehkä tapahdukaan. Ja tässä toisessa kirjassa sitten ehkä kasvetaan aikuiseksi ja usein siinä sitten omankin kokemuksen mukaan on se oppi siitä, että voi olla, että juhlailtaa seuraa joskus erilainen tunnelma ja pitää ikään kuin siivota jälkensä ja ottaa vakavampi ote elämään.
Tähtipölysarjan päähenkilö on Doris Laine ja tässä toisessakin osassa seikkaillaan 1930-luvun Helsingissä ja Doris Laine pääsi ensimmäisessä osassa suoraan kadulta valittuna tekemään rakkauden riivaamat elokuvaa ja tässä toisessakin tähtipölyn kirjoitussa tehdään elokuvaa ja nytten Yön valot -nimistä. Tarina sijoittuu siis 1930-luvun Suomeen ja kieltolakikin on mukana juonen käänteessä, sillä elokuvatähdeksi nousseen Doris Laineen isä on Pirtun salakuljettaja. Mm-hmm. Jos ei isän, niin ei myöskään Doriksen kaikki tekemiset kestä päivän valoa tai sitä, mitä hän tekee yöllä. Sivulla 29 Doris itse sanoo asian näin. Perheeni tausta ei kestäisi päivänvaloa, mutta sen lisäksi minulla oli nyt aivan omakin salaisuus. Öinen elämä Helsingin kaduilla ja kaupungin ravintoloiden suljetuissa kabineteissa. Päivät valoheittimien loisteessa studiolla, yöt kiiltävissä mekoissa tanssimassa kasvottomille miehille. Ne olivat molemmat työtä, joista tienasi rahaa. Doris siis harrastaa iltaisin ja öisin Helsingin parempien ravintoloiden kabineteissa erottista tanssimista, jonka yksi piirre on tietysti maksullinen seksi Helsingin herroille. Doris pelkää, että joku hänet öisissä ammateissaan perukista ja muista maskipöydän keinoista huolimatta tunnistaa elokuvatähdeksi. Ja tässä on suomalaisen filmiteollisuudenkin kultakausi tietyllä tavalla läsnä. Niin millaista taustatyötä ylipäätään teit tätä tähtipölysarjaa varten sitä kirjoittaessasi?
Joo, mä oon siis lähtenyt tähän ehkä sekä siitä kieltolaki kulmasta, joka tuntui hirveän mielenkiintoiselta hetkeltä ehkä just se, että kun meillä on niin kuin tosi monella semmoinen visuaalinenkin mielikuva iloisesta 20-luvusta, jossa mennään salakapakkaan koputtelemaan ja tanssitaan jatsin tahtiin Charlestonia tai vastaavaa hapsumekoissa, mutta se on niin kuin se leimaa sitä 20-lukua, mutta sitten se on yllättävän pitkä aika tietysti, minkä kieltolaki oli voimassa, mutta mulla alkoi niin kuin kutkuttaa se ajatus, että no mitä sitten, kun se oli ollut niin pitkään, kaikki oli tottuneet siihen, oli niin kuin aika menestynyttä salakuljetustoimintaa ympäriämpäri Helsingissä, ehkä osittain poliisit saattoivat myös katsoa sitä vähän läpi. Se on täytynyt niin kuin tehdä tietyistä ihmisistä semmoisen, että he on päässeet hyvin mukavaan elämään käsiksi, olleet vähän niin kuin kaupunkiin tietynlaisia salaisia herroja. No mitä sitten, kun se hyvin sellaisena ikään kuin arkisena päivänä, tiistai-päivänä sitten niin kuin lopetetaan. Ja sitten elokuvasta, mä oon pitkän linjan elokuvien ystävä, elokuvafani, saanut kotoa, ihanaa kyllä, todella oivallisen elokuvakasvatuksen, nähnyt niin kuin hyvin pienenä jo tämmöisiä, vaikka sellaisia Hollywood-elokuvia kuin Kaunis Sabrina, jossa on Audrey Hepburn ja Humphrey Bogart. Ja sitten tuli se semmoinen, että no, mutta hei, Suomessa on ollut ihan mahtava yhtälainen unelmatehdas kuin Hollywood just 30-luvulta ehkä eteenpäin. 40-50-luku varmaan taidetaan laskea niiksi niin kuin oikein kultakauden vuosiksi. 30-luvun ihan alussa vielä ehkä niin kuin elokuvateollisuus Suomessa oli oikeasti aika henkitoreissaan. Fiktion kirjoittajana on se pieni mahdollisuus pikkusen pyöristää vuosilukuja, tarttuu niihin elementteihin, mitkä sitten myöhemmin 30-luvulla alkoi nostaa kahta yhtiötä, Suomen filmiä ja Suomen filmiteollisuutta sinne tähtialustalle. Ja just tämä tämmöinen alkava tähtitehdas, alkava unelmatehdas mua kutkutti, koska siinä on kaikessa silloin se tuntuu, että henkilöhahmot ei vielä ihan voi tietää, että mihin tämä kaikki kehittyy, ja se tekee musta niinku fiktioasetelmasta kiinnostavan. Et jotenkin olennaisempaa kuin se, mitä me tiedetään lukijoina, kokijoina täältä tulevaisuudesta käsin, on just se, että miettii, että missä tilanteessa nämä hahmot on siinä omassa todellisuudessaan. En kukaan tiedä sitäkään, mihin brutaaleihin tapahtumiin 30-luku tulee päättymään.
Tähtipölyyn kirjoitetussa tehdään siis elokuvaa, huijataan rikollispiirejä, salakuljetetaan pirtua ja muitakin juomia. Mm-hmm. Ja Doris Laineen elämä on sekä vauhdikasta että riskialtistakin, kun hänellä on kaksi varsinaista ammattia. Mm-hmm. Yöllä kabineteissa tanssiminen ja kaikki ne paheet, jotka siihen liittyvät, ja päivällä sitten elokuvatähtenä elokuvan tekeminen. Ja rakkauttakin löytyy, kun elokuvaa tehdään, ja senkin suhteen hän on hyvin rohkea tyttö, joka ei ujostele. Niin kuinka pitkälle mietit päähenkilösi luonnetta, valintoja, tapaa toimia, ottaa riskejä, motivaatiota, toimintaa ja elämänvalintoihin? Teetkö jonkin luonnekartan ominaisuuksineen paperille, että tällainen hän on, ja mietit sitten, miten hän toimii ja vie juonta eteenpäin jopa tällaisilla huimapäisillä operaatioilla, kun rikollispomolta yritetään varastaa rahat ja hän on siinä niin kuin päätekijä? Vai mm-hmm. kulkeeko Doris siinä tapahtumien pyörteissä samalla, kun kirjoitat ja viet vain sitten juonta intuitiivisesti eteenpäin?
Niin, kyllä mä suunnittelen aika tarkkaan sekä niin kuin hahmoja että sitten tarinan kuljetusta ennen kuin mä alan kirjoittaa. Ja just hahmon osalta, niin luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Että hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajien perheessä. Ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä, että Doris elää siis Helsingin Rööperissä, joka on nykyisin paremmin tunnetaan Punavuorena, mutta tämmöinen niin kuin legendaarinen tavallaan paheiden ja rikosten semmoinen kotipesä, eli 50-luvulta sitten myöskin niin kuin tiedetään tosi paljon erilaisia rikollishahmoja, jotka siellä on vaikuttaneet. Mutta kaiken sen keskellä on myöskin mun mielestä aina vaikuttanut kaiken niin kuin lähteiden perusteella semmoinen hyvin vahva yhteisöllisyys. Et hyvin työväenluokkainen, alaluokkainen niin kuin ympäristö, jolla on sitten kuitenkin niin kuin ehkä selkeät rajat, että täällä me ollaan, tämä on meidän valtakuntaa. Ja sitten just se, että kun sit kasvanut pienestä tytöstä asti tämmöisessä ympäristössä, joka niin kuin siellä omassa ympäristössä ei ole ollenkaan semmoinen, että nuo on nuo paheelliset tyypit, heitä pitää välttää, vain päinvastoin, että he on niitä kulmakunnan tavallaan kuninkaallisia suorastaan. Niin totta kai sen täytyy jollain tavalla just vaikuttaa siihen, että mitä elämänvalintoja ja muuta myöhemmin tekee. Ja kirjoissa Doriksella on siis tämmöinen villi ja vapaa ystävä nimeltä Villa, joka sitten on ehkä tavallaan siinä kuitenkin koko ajan se moottori, että hänellä tulee nämä niinku ideat, että mitä me tehdään. Ja tämä Villan hahmo on myös kehitetty mun päässä niin, että hän niinku haluaa tulla itse toimeen ja tietää niinku sellaisena elämää nähneenä nuorena naisena tavallaan vaihtoehdot. Että jos en niin kuin aio alistua sellaiseen perinteisempään naisen rooliin, niin voi olla, että pitää joskus ottaa ohjat omaan käsinsä ja viedä sitä junaa sinne päin, missä itse haluaa nähdä itsensä tulevaisuudessa.
Tähän Doris Laineen tarinaan liittyy myös huijaussuunnitelma, jossa Doris tyttökavereineen yrittää varastaa hänen silmänsä iskeneltä rikollispomolta huomattavan summan rahaa. Ja tästä tuli minulle myös mieleen nuo mainitsemasi filmnuarin pitkät varjot. Vähän räheäiset, yksityisetsivät, lahjotut poliisit, kohtalokkaat naiset ja kovat ihmiskohtalot ovat myös Tähtipölyyn kirjoitetun maailman tunnelmaa. Helsinki voisi olla Hemingwayn Kirjavan sataman kivest, Raymond Chandlerin maailmaa tai sitten vaikkapa mainitsemasi Humphrey Bogartin Maltan haukan San Francisco. 30-luvun alun tapahtumien rinnalla tarinassa kulkee kymmenisen vuotta myöhemmin tuleva jälkiselvittely, siis tässä Tähtipölyyn kirjoitetussa. Siellä on erikseen mainittukin sitten luvussa vuosi 1942, jonka lehtiotsikoita käydään sitten läpi, mihin hävisi elokuvatähti, miksi hän muutti nimensä ja niin edespäin. Mutta kuinka löysit ja päätit sijoittaa Tähtipölyt ja juuri tähän 30-luvun alun Helsinkiin, vaikka niin kuin sanoit, että 40-luku olisi ollut sitten sen filmiteollisuuden nousun takia paljon antoisampaa. Oliko siinä tällainen Sandermainen vivahde ja kieltolaki?
Joo, kyllä ne, niin kuin, nämä vaikutti asiaan, mutta siis tässä on itse asiassa taustalla ihan tämmöinen pitkämpi kehitys, eli tämä Doriksen hahmo on esiintynyt ennen näitä romaaneja jo kahdessa muussa yhteydessä mun kirjailijan uralla. Eli hän on niinku ollut sivuhenkilönä mun kirjoittamassa 40-luvulle sijoittuvassa etsiväsarjassa nimeltä Lili Loimola ratkaisee. Hän on siinä kolmannessa kirjassa esiintyy sivuhahmona. Me ei saada vielä hänestä siinä kirjassa hirveästi tietää, että mä halusin siihen tuoda silloin semmoisen vähän glamoröösin elokuvanäyttelijän niin, että sitten sen sarjan päähenkilö joutuu vähän vertaamaan häntä itseään, joka on vähän arkisempi hahmo, niin tähän elokuvatähteen. Sitten mua pyydettiinkin kirjoittamaan yksi rikosnovelli tämmöiseen jouluaiheiseen niin kuin rikosnovellien kokoelmaan, tämmöiseen joulukalenterikirjaan vuonna 2024, ja mä tartuin niin kuin siihen, että hei, että elokuvan kuvaus, jossa kuvataan jouluelokuvaa, voisi olla niin kuin hauska tapa lähestyä joulurikoskulmaa. Mä käytin Doriksen hahmoa siinä, eli hän alkoi niin kuin tavallaan kasvaa ja kehittyä koko ajan mun mielessä. Ja 30-luku tulee tietysti sit myös ihan siitä, että jos mä halusin kertoa hänen nuoruuden tarinansa, niin hän oli 46-47 sit kirjoissa niin kuin aikuinen, vanhempi ja sitten mä aloin laskea taaksepäin. Ja sitten se tulee se jotenkin, mikä on niinku mulle kirjoittajana aina se kaikkein mehukkain hetki, kun tajuaa, että joku asia on siellä odottamassa jo. Sitä ei tarvitse niinku luoda, keksiä. Mä löysin sen jotenkin, että hei, kieltolain loppu. Entä jos tämä on hänen taustatarinansa, että hän on kasvanut sen kieltolain aikana salakuljettajan tyttärenä. Ja sitten hän joutuu elokuvamaailmaan. Niin silloin se tekee heti mun mielestä siitä vähän mehukkaamman, kiinnostavamman asetelman, joka ehkä sitten just soveltuu tämmöiseen film noir-henkiseen aikakauteen, missä just on tätä pitkät varjot ja menneisyyden rikokset ja kohtalokkaat käänteet, joita vähän kuin semmoinen, että et voi edes estää, että tästä tulee vielä käymään huonosti tyylinen tunnelma. Jolloin että ehkä pelkkä se, että nuori nainen poimitaan kadulta elokuvanäyttelijäksi, niin se voi olla semmoinen ihan kiinnostava kasvutarina. Mutta musta tämä kieltolaki, kun mä tajusin, että ajallisesti se sopii, niin toi heti siihen semmoisen, että hei, no joo, että hänestä voi tulla elokuvatähti, hänet voidaan poimia kadulta ja se voi olla hohdokasta ja upeata, mutta entä jos hänellä on salaisuus, joka ei sovi siihen maailmaan ollenkaan.
Kirjailija Laura Andersson, kuten mainitsit, olet Tähtipölyä aiemmin julkaissut. Lili Loimola ratkaisee dekkarisarja ja sehän sijoittuu siis 1940-luvun lopulle sodan jälkeen. Ja on tietyn tyyppistä murrosaikaa. Ja Loimolan osia ovat siis Kuolema Kulosaaressa, Tyttökodin tapaus ja Sirkusnaisen arvoitus. Niin mikä sinua kiehtoo näin kauas sijoitetuissa asioissa ja siinä fiktiossa? Onko se, kun siis puhutaan nyt 30-luvusta ja 40-luvusta, niin onko siinä se, että kun ne ovat tarpeeksi kaukana, niin mielikuvitukselle jää tilaa, vai onko sinulla jokin erityisen romanttinen suhde sitten 1930-40-lukuihin ja ehkä myöskin tulevaisuudessa 50-lukuun?
Joo, hyvä kysymys. Mulla on tietynlainen ehkä romantisoiva suhde 20-lukuun, joka on ehkä niin kuin näiltä ajoilta se, mistä on ne kaikkein vahvimmat semmoiset visuaaliset mielikuvat. No, mitä tapahtuu heti sen jälkeen? Eli mitä tapahtuu heti 20-luvun jälkeen, ennen kuin sitten lähestytään suurten sotien uutta aikaa, tai sitten heti niin kuin niiden sotien jälkeen, kun on niin kuin tavallaan yhtäkkiä se tunne, että että vau, että nyt se sota on ohi. Me ollaan eletty vuosikausia tällaisissa poikkeusoloissa ja nyt se loppuu. Niin mua kiinnosti niissä Lili Loimola ratkaisee kirjoissa, jotka 40-luvun lopulle sijoittuu, niin just se, että totta kai, että silloin on ollut ihan niin kuin kaikesta on ollut pulaa ja kaikki on ollut raunioina ja ihmiset on ollut raunioina myös. Mutta sitten kuitenkin, että mikä on täytynyt olla se tunne siitä, että nyt se on ohi, maailma aukeaa uudestaan, me voidaan taas elää. Ja semmoisen tietynlaisen ilon kautta sitten halusin siinä lähestyä sitä aikakautta, jota mä koen, että ei olla ehkä käsitelty niin paljon kuin sitä aikaisempaa sota-aikaa. Ja sitten just toi kieltolain loppuminen, ei tullut ainakaan mulle saman tien mieleen semmoista kirjaa, jossa just se on lähtökohta, että toi ensimmäinen sarjan kirja, Tähtipölyn Boulevardi, alkaa siitä kieltolain päättymisen päivästä.
Mikä oli muuten kaikista vaikeinta Tähtipölyn kirjoittamisessa ja valmiiksi saamisessa?
No kyllä se on tässä niin kuin paljon henkilöhahmoja. Ja tietysti kun se, tämä on niin kuin kolmiosainen sarja, tästä nyt ilmestyy toinen osa ja kolmas ensi vuoden puolella, 27, niin kyllä se on niin kuin hankalinta, kun on paljon hahmoja ja paljon tarinalinjoja. Se on se niiden pitäminen kasassa ja se, että kaikki hahmot kuitenkin pystyisi niin kuin sillä lailla, vaikka he olisivat sivuhahmoja, niin jollain lailla luonnostelemaan sit niin, että heissä on pikkusen enemmän lihaa ja verta kuin vaan joku tietty yksi ominaisuus tai muuta. Ja just se, että haluaa pitää, tässä käsitellään tämmöisiä vähän niin kuin just paheksuttavia rikollisia juonikuvioita myös, mutta sitten se on mulle tosi tärkeää tietysti, että kuitenkin Doris ja muutkin henkilöhahmot säilyy sillä lailla, niin kuin, että heistä on helppo pitää ja heidän niin kuin valintojaan ymmärtää. Siihen mä teen tosi paljon työtä, että mä jotenkin löydän ne tavat näyttää, miksi nämä hahmot tekee näitä kyseenalaisia tai huonoja päätöksiä. Eiväthän he tee pelkästään huonoja päätöksiä, mutta sitten ehkä niin kuin ympäristön tulkintana varsinkin, niin ne päätökset saattaa olla semmoisia, että niillä on huonoja seurauksia.
Doris Laine seikkailee pitkin Helsingin katuja ja tarina sijoittuu pääosin 1930-luvun alkupuoleen, niin siellä on hyvin tarkkoja katujen, kulmien, ravintoloiden nimiä ja kaikkia pieniä yksityiskohtia kahviloineen päivineen, niin onko sinulla jokin vanha Helsingin kartta työpöydällä, kun sinä kirjoitat tätä?
On, mulla on sellainen karttakirja, mä oon löytänyt Hagelstamin antikvariaatista vuonna, muistaakseni jopa vuonna 1932 painettu, mutta ainakin siinä ihan 30-luvun alussa. Se on tosi, tosi kiva, että ne on jaettu niin kuin kaupungin oseittain vielä, että ei ole vaan Helsingin yksi laaja kartta, vaan sen on, voisiko siinä joku 48 sivua Helsingin karttoja. Tosi hyödyllinen, ihana kirja. Ja sitten taustatyöstä ehkä just näistä paikan nimistä ja näistä ravintoloista, niin kyllä siis täytyy kyllä sitten kehua, mä varmaan kehun joka ikisessä haastattelussa, mutta se on niin uskomattoman hieno palvelu, eli tämä kaupungin ylläpitämä kaupunginmuseon kuvapalvelu helsinkikuvia.fi, josta voi ihan hakusanoilla hakea tiettyjen aikakausien, tai niin kuin rajata sitä, että mistä vuosista puhutaan, niin just näitä niin kuin vanhoja ravintoloita, että varmistaa sen, että ne on todella olleet juuri tässä rakennuksessa vaikkapa, ja sitten upeita kyllä löytyy myös ihan sisäkuvia. Jostakin Palladiumon tanssiravintola, joka mainitaan usein ja se sijaitsi niin kuin rakentalossa, joka on siis Erottajan ja Boulevardin kulmauksessa, niin se, että sitten näkee pari kuvaa, miltä siellä on näyttänyt sisällä. Mä en ole semmoinen kirjoittaja, että mulle on absoluuttisen tärkeää, että joka ikinen pöytäliinan muoto tai ikkunan pielen muoto on niin kuin oltava oikein, vaan kyllä mä haluan aina jättää sinne tilaa kuvittelulle ja musta se on kirjoittajan oikeus. Fiktiossa kaiken ei tarvitse olla totta, mutta sitten kun pystyy niin kuin lisäämään sinne niitä ehkä semmoisia tukipisteitä, joista nyt niin kuin voi luottaa, että no tämä on nyt totta. Näin oli. Tässä ravintolasalissa oli pylväs ja tytöt menevät pylvään taakse tai jotain tämmöistä. Niin se tuo mulle sitten sen varmuuden, että tästä niin kuin ihminen voi saada sen fiiliksen, että tässä ollaan niin kuin jotenkin siinä oikeassa tunnelmassa, oikeassa maailmassa sellaisena kuin se silloin oli. Ja sitten lopun voi kuvitella, mikä on se paras osuus kuitenkin kirjoittajana.
Tähtipölyyn kirjoitettua lukiessa seikkailin myös näissä suomifilmeissä ja 450-luvun klassikoissa, siis Palmuissa, Pekassa ja Pätkässä. opettajatar seikkailee Suomessa Olli perheineen, sotilasfarssit, heinälatoromantiikkaa, tukki, joilla me tulemme taas Hilman päivät ja kaikki muut klassikot. Ne menivät siellä sekaisin, niin Helsingin kaduilla tulivat vastaan kuin sitten siellä studioilla, kun Helsingissä tehdään sitä elokuvaa, jota Doris siinä sitten tekee. Kirjan lukuihin liittyvä elokuvamainen visuaalinen yksityiskohta oli hauska pieni lisä lukiessa. Kirjan osat ja luvut on jaettu Art Deco-tyylisellä kehyksillä varustetuilla sivulla ja lukiessa aikamatkustin näissäkin kohdin ja keräsin sitten listan hienoja Art Deco-kehysten sisältämien lukujen nimiä. Juhlat, pelin säännöt, minkäpä tyttö sille voi ilon kaupunki, korkojen kerran kielletty hedelmä, menneisyyden ote. Mietin lukiessa, että ovatkohan nämä joidenkin elokuvien nimiä?
Kyllä ne on.
Ne siis ovat?
Kyllä, ne on kaikki elokuvien nimiä. Mä leikin tällä asialla siinä ekassa kirjassa jonkin verran. Mulla oli muutama luku, jotka oli muuten nimetty, mutta sitten kun mä löysin osuvan elokuvan nimen, mä tartuin siihen ja tällä kertaa jokainen luku on elokuvan nimi. Et tykkään niitä just sellaiset, vaikkei se välttämättä kaikille aukea, koska ne ei ole ehkä niitä aivan ilmiselvimpiä. Tietysti niiden pitää myös sopia sen luvun sisältöön. Mutta sitten sellainen kiva kokonaisuus, joka siitä tulee. Pientä niin kuin referenssiä elokuvahistoriaan ja siihen niin kuin yleiseen tunnelmaan, missä liikutaan. Ja sitten itse asiassa siis koko sarjan, tai sanotaan sen ensimmäisen kirjan nimi, niin sehän on elokuvaviittaus mun mielestä yhteen maailman parhaaseen elokuvaan, eli Auringonlaskun katu, englanniksi Sunset Boulevard. Eli nyt ei ollakaan Auringonlaskun boulevardilla, vaan Tähtipölyn boulevardilla. Niin Stardust Boulevard olisi tämän elokuvan nimi englanniksi, niin se tuntui mahtavalta, kun sen sai sinne laittaa. Varsinkin, kun sitten vielä liikutaan oikeasti Helsingin Boulevardi-kadulla, että se ei ollut pelkkä heitto, että hoksaatteko viittaan tuohon yhteen kuuluisaan elokuvaan, vaan se saatiin niin kuin juurtettua sen nimi tänne kujille ja kaduille, missä oikeasti liikutaan tarinassa.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tiedät jo, että Tähtipöly-sarjasta tulee kolmiosainen. Joko tiedät, mihin se kolmas osa päättyy?
Joo, tiedän, mihin kolmas osa päättyy. Enkä kerro.
Mistä sen tiedät?
No mä haluan suunnitella tosiaan aina aika huolella, mihin lähden kirjoittaessa. Siinä matkan varrella saa sitten tulla jotenkin oikopolkuja ja semmoisia yllättäviä suuntia, mitkä sitten nivoutuu osaksi tarinaa, mutta ehkä se just alku, keskikohta, loppu on mukavaa olla tiedossa, jotta ei sitten päädy tilanteeseen, josta ei enää löydäkään niin kuin tietä ulos. Maalaa itseään nurkkaan, niin kuin ehkä voi kuvata sellaista tilannetta.